Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään Suomi on ottamassa uuden ja ennennäkemättömän askeleen koronan vastaisessa taistelussa, kun Sanna Marinin hallitus kertoi, että se esittelee uusia lakeja, jotka lopulta tähtäävät ihmisten liikkumisen estämiseen Suomen sisällä. Kun poliitikot rajoittavat ihmisten liikkumista, kaupassakäyntiä ja muuta tekemistä, viruksen leviäminen estyy tehokkaasti. Tämä hoitomuoto saattaa kuitenkin olla hyvin vaarallista suomalaisille yrityksille, joilta loppuvat asiakkaat. Jarno Hartikainen on taloustoimittaja, joka yritti ottaa selvää niistä heikoistakin signaaleista, joista voidaan päätellä, kuinka paljon koronavirusepidemia vaikuttaa talouteen. Tänään on keskiviikko 25. päivä maaliskuuta. Pikainen huomio. Tässä seuraavassa ääni on aika huono teknisen ongelman vuoksi. Ongelma oli, että strategisessa kohdassa painotta jäi reki. Mutta Jarnon asia on aivan erittäin mielenkiintoista, joten toivottavasti voitte antaa tämän huonon laadun anteeksi ja kuunnella tämän keskustelun läpi. Koko maapallo tuntuu olevan ihan täydessä mullistuksessa tämän koronapandemian kynsissä. Selkeä fiilis on se, että yksi isoimmista uhreista on talous ja talousjärjestelmät. Tuntuu, että pörssit tulee kaikkialla maailmassa aivan rytisten alaspäin. Ja sen näkee ja tuntee kylissä ja kaupungeissa, ihmiset ei käy missään. Kaikki on jähmettynyttä ja jäätynyttä. Mutta meidän talouden indikaattorit, ne on sen verran jotenkin hitaita, että kaikki tämä kaos, mitä tapahtuu, niin me ei niinku tiedetä siitä yhtään mitään. Meillä on Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jarno Hartikainen. Jarno, eikö ole niin, että me itse asiassa ei tiedetä oikeastaan ollenkaan, minkälaista tuhoa tämä korona on meidän niinku taloudessa aiheuttanut?
No näin se on, tai siis ehkä ei ollenkaan, kyllähän me firmat kertoo YT-neuvotteluista ja lomautuksista ja kertoo lentojen perumisista ja näin, että kyllähän meillä sillä tavalla fiilis on ja me tiedetään suurin piirtein, mikä se suunta on, mutta se on totta, että ei meillä sellaista tarkkaa dataa ole.
Se on niin kuin näiden talousnumeroiden suhteen, se on sillä tavalla niin kuin surkuhupaisa, että esimerkiksi hotelli- ja ravintola-ala, joka nyt on varmaan eniten kärsinyt tästä koronapandemiasta, niin heiltä kyllä tulee talouskatsaus ensi viikolla, mutta se talouskatsaus käsittelee helmikuun tilannetta. Ja sitten siis tästä maaliskuusta me ei tiedetä yhtään mitään.
Näin se on. Siis nämä perinteiset taloustilastot, perinteinen talousdata, niin koronavirus etenee sellaisella vauhdilla, että näin kerta kaikkiaan pysy perässä. Ja jos ajatellaan vaikka finanssikriisiä 2008-2009, niin se oli vähän niin kuin katsoa sellaista hidastettua elokuvaa tähän verrattuna.
Mm. Mutta jotain me pystytään päättelemään. Ja sä oot kirjoittanut tästä jutun ja uutisen meille Hesariin. Eli mitä me pystytään katsomaan nyt? Ja päättelen, että missä me mennään taloudessa.
No mä viime viikolla rupesin miettimään kuumeisesti just näitä, että mitä voisi olla sellaisia vähän epätyypillisiä datalähteitä. Ja yksi on sitten sellainen esimerkiksi pöytävaraukset kulkee nykyään aika pitkälti verkossa. Ja meillä on muutama tällainen iso tavallaan tekninen alusta, jonka kautta nämä varaukset tehdään. Ja sitten mä kontaktoin tällaisen yhden Table Online-palvelun, joka välittää satojen ravintoloiden pöytävaraukset. Ja he suostuivat jakaa dataa mulle. Ja sieltä näkee, että 90% on maaliskuun aikana vähentynyt uusien pöytävarausten määrä. Ja se selkeä käännekohta siinä, milloin nämä pöytävaraukset lähti laskuun, oli silloin 11 ja 12 päivä maaliskuuta, eli 11. päivä maailman terveysjärjestö sanoi, että julisti koronaviruksen pandemiaksi, ja seuraavana päivänä Suomen hallitus julkisti ensimmäiset tämmöiset rajut toimet, joilla rajoitettiin ihmisten liikkumista ja kokoontumista.
Okei. Toi kuulostaa siis Ja niin kuin vaikka huomioidaan tässä, että kyse ei ole niin kuin tilastotieteen tiedäkö, tohtorinväitöstutkinnosta, vaan siis pelkästään Table Onlinein niin kuin datasta, niin toi kuulostaa häkellyttävältä ja hälyttävältä toi 90%.
Se on sitä. Sitten tänään tuli tämmöiseltä hotellialan konsulttiyhtiöltä taas lisää dataa, ja siellä se oli hyvin samansuuntaista. Yli 80% on maaliskuussa vähentynyt uudet hotellivaraukset. Suunta on ihan tismalleen sama.
Niiltä ihmisiltä, jotka pyörittää ravintoloita ja hotellitoimintaa ja näin, tämä kuulostaa siis tragedialta. Miten nämä ihmiset, jotka pyörittää tämmöistä, sanotaan pientä bisnestä, ketjut ja tällaiset, ne on varmasti asia erikseen, mutta miten nämä ihmiset, miten he suurin piirtein niin kuin pystyy edes reagoimaan tämmöiseen tilanteeseen, että 90% kaikesta liiketoiminnasta yhtäkkiä vaan katoaa?
Ei hirveästi pysty. Nämä tämmöiset pienet yritykset, puhutaan pienistä tästä ravintoloista, kahviloista, ne jopa hyvinä aikoina pyörii aika lailla kädestä suuhun. Ne puskurit on erittäin ohuet. Se yritys aika pitkälti saattaa pyöriä yrittäjän oman työn varassa. Siellä käytetään kyllä työvoimaa, mutta mahdollisimman niukasti jo hyvinä aikoina. Ja esimerkiksi ajatellaan Helsinkiä, missä ravintola liiketoiminta on siis hyvinäkin aikoina todella kilpailtua ja ne marginaalit on ohuita, niin
ja marginaalit
hirvittää
siis
sitä, että kuinka paljon firma tekee voittoa suhteessa siihen, että kuinka suurta liiketoimintaa, että voi olla, että on täysiä pöytiä illasta toiseen ja väkeä käy, mutta tavallaan, että siitä ruuasta niin paljon perittyä kuitenkaan sitä rahaa kuin ehkä ravintoloitsijat haluaa.
Eli että jotenkin häkellyttävästi meillä voi niin kuin Helsingissäkin olla sellainen tilanne, että näyttää, että ravintola on niin kuin, että valtava hyvin menee ja niin kuin upea ravintola ja aina täynnä väkeä, mutta silti sen ravintolan taloustilanne saattaa olla. Ehkä ne tekee niin kallista ruokaa, että siitä ei jää paljoa käteen sille ravintolalle ja sitten nyt se saattaa olla, että tämä ravintola menee nurin.
Nimenomaan, just näin.
Minkälaisia muita indikaattoreita sä sitten haeskelit? Näiden niin kuin valtavirtaindikaattoreiden vierestä, sanotaanko tällä tavalla?
No sitten on toinen tämmöinen suosittu ajanvarauspalvelu Timma, jonka kautta varataan aika muun muassa kampaamuille. Ja he kanssa suostuivat sitten jakamaan mukaan dataa. Ja siellä näkyy ei ihan yhtä raju dippi kuin ravintolavarauksissa, mutta siellä kanssa 30% on vähentynyt arvovaraukset. Sitten yksi suosittu datalähde, mitä myös ekonomistit käyttää, että ei pelkästään taloustoimittajat, on Google Haut, koska ne ennakoi, ne kertoo siitä, ihmisten mieltä painaa, ja ne ennakoi vähän niin kuin tulevia talouden käänteitä. Ja kun katsotaan Google Trendsistä, että kuinka paljon on tehty hakuja, sanon lomautus, niin se on semmoinen jääkiekkomailla käyrä, että kun alkukuu käytännössä meni niin, että ei kukaan tehnyt hakuja, sanalla lomautus, ja nyt sitten tuossa 11-12 päivä sen jälkeen niin käyrä lähtee jyrkästi nousuun.
Eli onko kyseessä silloin se, että näiden ihmisten työpaikoilla on ruvettu puhumaan lomautuksia? He on ruvennut pelkää, että heilläkin tulee lomautuksia.
Kyllä, ja ihmiset rupeaa etsimään, muun muassa kun mä sitten katsoin myös saman haun sanoilla ansiosidonnainen päiväraha, ihmiset selvittää sitä, että kuinka he nyt sitten tulee toimeen, jos meidänkin työpaikalla tulee lomautukset. Tällaisia asioita ihmiset ei arjessa etsi, mutta nyt huoli on monilla työpaikoilla. Tämä kertoo siitä, ja tämä on itse asiassa aika hyvä indikaattori sille, mitä todellisuudessa tulee käymään, että nämä Google Haut, kaikenlaiset työttömyysturvan liittyvät Google Haut, niin ennakoi todella tarkasti sitä, mitä työllisyydessä oikeasti tapahtuu. Sitten mä katson myös sähkön kulutusta. Sieltä saadaan ihan tuntikohtaista dataa, huippureaaliaikaista.
Okei, tämä on erikoinen. Miksi sä päädyit katsomaan sähkön kulutusta?
No, sähkönkulutus on esimerkiksi sellainen, mitä ekonomistit, jotka seuraa Kiinan taloutta, niin he seuraa sähkönkulutusta, koska Kiinan BKT-luvut on todella epäluotettavia, koska ne on tavallaan niin poliittisesti tärkeitä, että siellä manipuloidaan niitä. Ekonomistit ei luota niihin, joten he yrittää kuumeisesti keksiä, että mikä on sellainen realistinen indikaattori sille, mitä Kiinan taloudessa tapahtuu. Sähkönkulutus on yksi semmoinen. Joten mä ajattelin, että katsotaan Suomessa tätä. ja puolet Suomen sähkönkulutuksesta on teollisuuden sähkönkulutusta. Ja se on myös sitä, jos ajatellaan, että meillä on huonot ajat, lama, niin ei ihmiset kuitenkaan merkittävästi vähennä vaikka asuntojen lämmitystä, eli se ei juuri jousta, mutta teollisuuden sähkönkulutus on semmoinen, mikä joustaa tuotannon mukaan. Et jos joku nyt joutuu sulkemaan tehtaan tai vähentämään olennaisesti tuotantoa, niin se näkyy heti sähkönkulutuksessa. Mutta siis vielä ei ole näkynyt Suomen sähkönkulutuksessa. Se kertoo siitä, että shokki on tullut ekan kertaa tai ensimmäisenä palveluihin, matkailuun, turismiin ja näin edespäin. Teollisuuteen se tulee vähän viiveellä. Se voi olla, että se kohta näkyy siellä sähkönkulutuksessa, mutta ei vielä.
Okei, erittäin mielenkiintoista. Jarno, sitten kun me saadaan tämmöistä, niin kuin sanotaan, jonkun tilastoinstanssin tai jonkun tutkimuslaitoksen tuottamaa talousdataa, milloin tämä tapahtuu? Mitä niin kuin indikaattoreita nyt te taloustoimittajat ja professorit ja kaikki muut talousviisat, mitä kaikki niin kuin odottaa?
No yksi selkeä tällä viikolla on, saadaan kuluttajien tuoreet luottamusindikaattorit. Nämä kertoo siitä, että miten ihmiset tosiaan suhtautuu oman yrityksen tai oman kotitalouden luottamukseen. Ajatteleeko he, että he on itse, oma työpaikka on vaikka vaarassa. Ja tämä kertoo siitä, että kuinka ihmiset on valmiita kuluttamaan. Alkaako he säästää pahan päivän paralle vai alkaako he suunnitella terassiremonttia ensi kesällä. Tämä on yksi semmoinen selkeä eteenpäin katsova indikaattori, saadaan tosiaan tällä viikolla. Mutta esimerkiksi sellaisia ensimmäisiä arvioita siitä, että kuinka bruttokansantuote, eli tavallaan Suomen kokonaistuotanto, kehittyy nyt maaliskuussa, niin sitä täytyy odotella tuonne huhtikuun puoliväliin saakka vähän ylikin.
Okei. Ja sitten kun tulee tämmöisiä niin kuin tosi merkittäviä lukuja, niin kuin bruttokansantuote, eli tavallaan kaikki, mitä Suomessa puuhaillaan rahan kanssa, kyllä, niin sitten kun ne luvut tulee, niin, ja ne on todennäköisesti erittäin huonot, niin mitä siitä seuraa?
Me tiedetään vähän paremmin ja ollaan entistä tuskaisemmin tietoisia siitä, että kuinka heikko tämä taloustilanne on. Suoranaisesti niistä sinänsä siis luvuista sinänsä ei seuraa hirveästi mitään, mutta tarkentaa meidän tilannekuvaa ja ehkä niin kuin antaa vaikkapa nyt sitten hätätoimia suunnittelevalle hallitukselle vähän paremmin osviittaa siitä, että minkälaisia toimia pitäisi tehdä, mutta tämä on siis todella nurinkurinen tilanne. Nyt hallitus on kertonut paljon hätätoimia, mitä he aikoo tehdä. He tavallaan joutuu aika pitkälti tekemään niitä sokkona ja sellaisen niin kuin mututuntuman ja heikkojen signaalien varassa ja luottamaan sellaisiin erilaisiin hajanaisiin signaaleihin, mitä tuolta yrityskentästä tulee.
Okei, Jarno, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Helsingin Sanomien podcastin kuuntelijoille on ilmainen näytetilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Hae sieltä siis omasi. Helsingin Sanomien koronauutisointia voitte seurata kaikkina vuorokauden aikoina osoitteessa hs.fi. Kuvan ja äänen meille tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja minut tavoittaa Twitteristä ja muista somekanavista @TuomasPeltomäki.